Գլուխ 10-րդ. Թե տանջալի ծանհայտությունը, որին ես դատապարտված էի, իմ փոխարեն ինչպես կներգործեր մեկ ուրիշի վրա, չեմ կարող ասել. Սպասումի երկժամյա տառապանքը հետևյալ ձևով անդրադարձավ ինձ վրա. Ես ինձ զգում էի ֆիզիկապես անընդունակ մնալու նույն տեղում և բարոյապես անընդունակ խոսելու որևէ մեկի հետ, քանի դեռ չէի իմացել այն ամենը, ինչ ուզում էր ինձ ասել Էզրա Ջենինգսը. Այս տրամադրության մեջ ես ոչ միայն փոխեցի Միսիս Էբլուայթին այցելելու միտքը, այլև չուզեցի նույնիսկ Գաբրիել Բետերեջի հետ հանդիպել. Ֆրիզինհոլ վերադառնալով, նրան թողեցի մի երկտող, որով հաղորդում էի, թե անսպասելիորեն ետ եմ կանչվել, բայց անպայման կվերադառնամ կեսօրից հետո ժամը 3-ին մոտ. Նրան խնդրում էի ճաշ պահանջել իր սովորական ժամին, և մինչև այդ ինչ-որ բանով զբաղեցնել իր ժամանակը. Նա անհաշիվ բարեկամներ ուներ քաղաքում, ես դա գիտեի, հետևաբար նրա համար դժվար չի լինի ինչ-որ բանով զբաղեցնել մինչև իմ հյուրանոց վերադառնալը ընկած սակավաթիվ ժամերը. Այս անելուց հետո ես նորից դուրս եկա քաղաքից և սկսեցի թափառել Ֆրիզինհոլը շրջապատող ցախիի հարթավայրերում, մինչև ժամացույցը ինձ ասաց, որ վերջապես հասել է միստր Կանդիի տուն վերադառնալու ժամը. Էզրա Ջենինգսը արդեն ինձ էր սպասում. Մենակ նստած էր փոքրիկ սենյակում, որի ապակեպատ դուռը տանում էր դեպի դեղատուն. Դեղին ներկած պատերին կախված էին անտանելի ավերածություններ պատկերող գունավոր դիագրամներ, ավերածություններ, որոնք գործում են զանազան ահավոր հիվանդություններ. Գրապահարան լցված խունացած կազմով բժշկական երկերով, վրան սովորական կիսանդրու փոխարեն գանգ, սոճուց պատրաստված մի մեծ սեղան ամբողջովին ծածկված թանաքի բծերով, փայտե աթոռներ, որպիսիք լինում են խոհանոցներում և առանձնատներում, բրդեմ աշված մի փոքրիկ գորգ հատակին, խեցամանով և ջրատար խողովակով ծորակ, որը կոպիտ կերպով մտցված է պատի մեջ, և ակամայից վիրաբուժական ահավոր գործողությունների մասին է մտածել տալիս. Ահա թե ինչից էր բաղկացած սենյակի կահույքը. Մեղուները բզում էին լուսամուտի մյուս կողմում դրված ծաղկամանների մեջ. Թռչունները երգում էին այգում, երբեմն լարից ընկած դաշնամուրի թույլ տնկտնկոցներ էին գալիս հարևան տնից. Մեկ ուրիշ տեղում այս առօրյա ձայները հաճելիորեն կհաղորդեին պատերից դուրս եղած առօրյա աշխարի մասին, բայց դրանք այստեղ էին խուժում որպես լռությունը խախտողներ, որը մարդկային տառապանքից բացի խախտելու իրավունք չուներ ուրիշ ոչ մի բան. Ես նայեցի պահարանի թարեքին առանձնահատուկ տեղ գրավող վիրաբուժական գործիքներով արկղին, որը կարմիր փայտից էր պատրաստված, և վիրակապման թելերի հսկայական կծիկին, ու ցնցվեցի, մտածելով Էզրա Ջենինգսի սենյակի համար սովորական ձայների մասին. «Ես ձեզնից ներողություն չեմ խնդրում, միստր Բլեք, որ այս սենյակում եմ ձեզ ընդունում», ասաց նա. «Սա ամբողջ տան մեջ միակն է, որտեղ օրվա այս ժամին կարող ենք վստահ լինել, որ մեզ չեն անհանգստացնի. Ահա իմ թղթերը, որ պատրաստել եմ ձեզ համար. իսկ այստեղ երկու գիրք կա, որոնց մենք առիթ կունենանք դիմելու, նախքան մեր խոսակցությունն ավարտելը. Մոտեցեք սեղանին և եկեք այս բոլորը միասին նայենք». Ես աթոռս մոտեցրի նրան, և նա գրառումները տվեց ինձ. Երկու մեծ թերթեր. Առաջինի վրա գրված էին բառեր «իրարից հեռու-հեռու». Երկրորդը վերևից ներքև ամբողջովին գրոտած էր սև ու կարմիր թանաքով. Հետաքրքրասիրության այն տագնապալի վիճակում, որի մեջ այդ պահին գտնվում էի ես, հուսահատությամբ մի կողմ դրի երկրորդ թերթը. «Խղճացեք ինձ», բացականչեցի ես. «Ասացեք, ինչ կարող եմ սպասել նախքան սրանք կարդալը»։ «Հաճույքով, միստր Բլեք. Թույլ կտաք երկու-երեք հարց տալ ձեզ. Հարցրեք, ինչ ուզում եք»։ Նա նայեց ինձ դեմքի տխուր ժպիտով և շականակագույն հեզ աչքերի ջերմ կարեկցանքով։ «Դուք ինձ արդեն ասել եք», ֊ սկսեց նա, ֊ «որ որքան ձեզ հայտնի է, երբեք ապյոն չեք դրել ձեր բերանը»։ «Որքան դա ինձ հայտնի է», ֊ հարցրի ես։ «Անմիջապես կհասկանաք, թե ինչու այդ վերապահումն արեցի. շարունակենք. դուք չեք հիշում, որ երբևէ ապյոն օգտագործած լինեք. անցյալ տարի հենց այս ժամանակ դուք տառապել եք նյարդային խանգարվածությամբ և գիշերները վատ եք քնել. Սակայն միս Վերինդերի ծննդյան օրվա գիշերը դուք սովորականին հակառակ խորը քնել եք. ճիշտ է այս բոլորը, որ ասում եմ. կարող եք ինձ ասել ձեր նյարդային խանգարվածության և անքնության պատճառը»։ «Ամենևին չեմ կարող. որքան հիշում եմ, ծերունի Բետրեջը պնդում է, թե ինքը գիտե պատճառը, բայց հազիվ թե դա արժե հիշատակել»։ «Ներեցեք ինձ, չկան բաներ, որոնք չարժե հիշատակել այս օրինակ գործում. ասում եք, Բետրեջը ինչ որ բանով է բացատրել ձեր անքնությունը»։ «Իսկ ինչով»։ «Նրանով, որ թողել էի ծխելը»։ «Իսկ ծխելու սովորություն ունեցել եք»։ «Ունեցել եմ»։ «Եվ միանգամից եք թողել ծխելը»։ «Այո, միանգամից»։ «Բետրեջը միանգամայն իրավացի է եղել, միստր Բլեք. երբ ծխելը սովորություն է դառնում, ապա միայն շատ առողջ մարդը նյարդային համակարգի որոշ խանգարվածություն չի զգա ծխելը միանգամից թողնելով»։ «Իմ կարծիքով, ձեր անքնությունը հենց դրանով էլ բացատրվում է»։ «Իմ հաջորդ հարցը վերաբերում է միստր Կանդիին. արդյոք ծննդյան օրը կամ մեկ ուրիշ ժամանակ նրա մասնագիտության առիթով որևէ վեճ չեք ունեցել հետը»։ Այս հարցը անմիջապես ծննդյան օրվա հրավիրովի ճաշկերույթի հետ կապված աղոտ հիշողություն արտացրեց իմ մեջ։ Միստր Կանդիի հետ իմ անիմաստ վեճը հարկ եղածից շատ ավելի հանգամանորեն նկարագրված է Բետերջի պատմության 10-րդ գլխում։ Այդ վեճի մանրամասները բոլորովին ջնջվել են հիշողությունիցս, այնքան որ հետագայում քիչ եմ մտածել այդ մասին։ Վերհիշել և իմ զրուցակցին հաղորդել կարողացա միայն այն, որ ճաշի ժամանակ այնքան խիստ ու համառ հարցակում եմ գործել բժշկության վրա, որ համբերությունից հանել եմ նույնիսկ միստր Կանդիին։ Նաև հիշեցի, որ մեր վեճին վերջ տալու համար միջամտեց Լեդի Վերինդերը, իսկ ես ու փոքրամարմին բժիշկը հաշտվեցինք, ինչպես երեխաներն են ասում, և երբ հրաժեշտ տալիս իրար ձեռք էինք սեղմում, նորից բարեկամներ էինք»։ «Մի բան էլ կա, որ ինձ համար շատ կարևոր է իմանալ», ֊ ասաց Էզրա Ջենինգսը։ «Անցյալ տարի այս ժամանակ լուսնաքարի հաշվով անհանգստանալու առիթ չեք ունեցել»։ «Շատ մեծ առիթ եմ ունեցել. ես գիտեի, որ ամեն գնով ուզում են լուսնաքարը հափշտակել, և ինձ նախազգուշացրել էին, որպեսի ես միջոցներ ձեռնարկեի պահպանելու համար միս Վերինդերին, որին այն պատկանում էր»։ «Այդ երեկո քնելու գնալուց առաջ որևէ մեկի հետ չեք խոսել, թե ինչպես կարելի է ավելի լավ պահպանել ալմաստը»։ «Այդ մասին իր աղջկա հետ խոսել է Լեդի Վերինդերը»։ «Ձեր ներկայությամբ»։ «Իմ ներկայությամբ»։ Էզրա Ջենինգսը սեղանի վրայից վերցրեց իր գրառումներն ու տվեց ինձ։ «Միստր Բլեք, եթե դուք հիմա իմ գրառումները կարդաք իմ տված հարցերի և ձեր պատասխանների լույսի տակ, ապա ձեզ վերաբերող երկու զարմանալի հայտնագործություն կանեք. նախ կիմանաք, որ միս Վերինդերի հյուրասենյակն եք մտել և ալմաստը վերցրել անգիտակից վիճակում, ապյոնի ազդեցության տակ. երկրորդ, որ ապյոնը ձեզ տվել է միստր Կանդին, առանց ձեր գիտության, որպեսի փորձով հերքի միս Ռեչելի ծննդյան օրվա հրավիրովի ճաշկերույթի ժամանակ ձեր արտահայտած միտքը»։ քարացած նստել էի թղթերը ձեռքիս։ «Ներեցեք, խեղճ միստր Կանդին», հեզությամբ ասաց Ջենինգսը. «Նա սոսկալի վնաս է պատճառել, ես դա չեմ ժխտում, բայց դա արել է առանց ետի մտքի. աչքի անցկացրեք իմ գրառումները, և կտեսնեք, որ եթե հիվանդությունը նրան չխանգարեր, ապա հաջորդ օրը կգար Լեդի Վերինդերի մոտ և կխոստովաներ ձեզ հետ խաղացած խաղը. Միս Վերինդերը իհարկե լսած կլիներ այդ մասին. Նա կհարցուփորձեր նրան, և այդպիսով մի ամբողջ տարի անհայտ մնացած ճշմարտությունը ի հայտ կգար մեկ օրում. Ես չեմ կարող միստր Կանդիի վրա բարկանալ նրա այժմյան վիճակում», նեղացած ասացի ես. «Բայց ինձ հետ խաղացած նրա խաղը, այնուամենայնիվ, ուխտադրուժարարք է. ես կարող եմ այն ներել, բայց մոռանալ երբեք». «Միստր Բլեք, չկա մի բժիշկ, որ իր բժշկական գործունեության ընթացքում այդպիսի ուխտադրժություն կատարած չլինի». Ափյոնի նկատմամբ անգիտակ անվստահությունը Անգլիայում տարածված է ոչ միայն ցածր ու քիչ կրթված դասակարգերի մեջ. ամեն մի քիչ թե շատ փորձառու բժիշկ հարկադրված է լինում ժամանակ առ ժամանակ խաբել իր հիվանդներին, ինչպես միստր Կանդին է ձեզ խաբել. «Ես չեմ արդարացնում ձեզ հետ արված չար կատակը. ես սոսկ ձեզ շարադրում եմ դրդիչ պատճառների նկատմամբ առավել ճշգրիտ ներողամիտ հայացքը». «Բայց ինչպես է դա կատարվել, ով է ինձ ափյոն տվել առանց իմ գիտության», հարցրի ես։ «Չգիտեմ, այդ մասին իր ամբողջ հիվանդության ընթացքում ոչ մի բառ չի ասել միստր Կանդին. գուցե ձեր սեփական հիշողությունը ձեզ կհուշի, թե ում վրա պետք է կասկածել». «Ոչ, այդ դեպքում անօգուտ է գլուխ կոտրել դրա վրա. ձեզ ափյոն են տվել թաքուն, այս կամ այն ձևով. իսկ հիմա թողնենք դա, և տվյալ դեպքում ավելի նշանակալի հանգամանքներից խոսենք. կարդացեք իմ գրառումները, եթե կարող եք. ընտելացեք այն մտքին, ինչ կատարվել է անցյալում. ես մտադիր եմ ծայր աստիճան համարձակ և ապագայի տեսակետից անսպասելի ինչ որ բան առաջարկել ձեզ». Նրա վերջին բառերը աշխուժություն հաղորդեցին ինձ. ես թղթերը աչքի անցկացրի այն կարգով, ինչ կարգով դրանք ինձ էր տվել Էզրա Ջենինգսը. սակավ գրոտած թերթը դրված էր վերևից. դրա վրա գրառված էին զառանցանքի ժամանակ միստր Կանդիի շուրթերից պոկված անկապ բառերը և կծկտուժ նախադասությունները. «Միստր Ֆրենկլին Բլեքը և հաճելի, երբ բժշկության, ամբարտավանությունը, թողնի, ընդունում է, անքնությամբ, ասում եմ, խանգարված են, բուժվի, ինձ ասում է, մթան մեջ խարխափելով գնալը նույն բանն են, ճաշասեղանի շուրջը խմբված բոլորի ներկայությամբ, ասում եմ, քունեք փնտրում, խարխափելով, պատասխանում, մի կույրը մյուսին առաջնորդում է, գիտե դա ինչ է նշանակում, սրամիտ է, ի հեճուկս իր սուր լեզվի քնի մի գիշեր, Լեդի Վերինդերի դեղարկղը, առանց նրա գիտության, 25 գրան, հաջորդ առավոտյան, ինչ կասեք միստր Բլեք, այսօր դեղ ընդունել, երբեք չեք ազատվի, սխալվում եք միստր Կանդի, հրաշալի, առանց ձեզ, ապշեցնել, ճշմարտությունը. հրաշալի քնել եք Լաուգանում ընդունելու, սըր, ձեզ, պարկելուց առաջ, հիմա բժշկության». Ահա այն ամենը, ինչ գրված էր առաջին թղթի վրա. ես այն վերադարձրի Էզրա Ջենինգսին. «Սա այն է, ինչ դուք լսել եք հիվանդի մահճակալի մոտ», ասացի ես. «Բառ առ բառ, ինչ որ լսել եմ», պատասխանեց նա. «Միայն թե իմ սղագրական նոթերն արտագրելիս բաց եմ թողել նույն բառերի կրկնությունը. որոշ նախադասություններ ու բառեր նա կրկնել է 10-ական անգամ, երբեմն 50 անգամ. նայած թե ինչ նշանակություն է տվել իր արտահայտած մտքին. Այս իմաստով կրկնությունները կցկտուր նախադասությունների կապը վերականգնելու որոշ միջոց են եղել ինձ համար. «Իհարկե, ես չեմ պնդում», ավելացրեց նա, ցույց տալով երկրորդ թերթը, «թե կարողացել եմ վերականգնել հենց այն արտահայտությունները, որ կօգտագործեր միստր Կանդին ինքը, եթե կապակցված խոսելու ընդունակ լիներ. ես միայն պնդում եմ, որ անկապ շարադրանքի պատնեշի միջով թափանցել եմ դեպի մշտական և հետևողական հիմնական միտքը. Ինքներդ դատեցեք»։